L-odwa tajba li l-kulħat minn kejja li il-parlament aġġorna l-vakanzi ta' s-sajf il-kumitat parlamentari xorta waħda jgħat jitlaqa sabiex niddiskutu tema fermi importanti. Natu bidu għallaqa tal-lum 18 tal-Lulju fejn ser inkunu qegħdin ngħaddu għall-diskussjoni eżattament wara li napprovaw il-minuti ta' sessjoni li għaddiet diskussjoni dwar ir-rapport annwali tal-2021 li huwa maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika għall-Vjolenza Bażi tal-Ġeneru l-Vjolenza Domestika. Ngħaddu l-approvazzjoni tal-minuti, ħallu mbagħad inkunu nistgħu insejħu l-Dr. Friġġieri, il-Commissioner ħalli nippreżentaw appuntu dan ir-rapport u nibdew anke bid-diskussjoni. Tajjeb fejn u ngħaddu biex insejħu l-Dr. Friġġieri. Importanti li tixxaliva jekk jogħġbok il-mikrofonu, tippreżenta lilek innifsek għall-benefiċċju ta' dawk anke li qegħdin iseguna u mbagħad f'idejk għall-preżentazzjoni dwar ir-rapport. Grazzi ħafna.
Okej, grazzi ħafna, il-ġurnata tajba lil kulħadd. Sejna leħni wassal ta' qosni, etna jad ħafna s-sabda. Mela, kif għalet l-onorevoli Kutajjar, jina Audrey Friġġieri, Commissioner Gender-Based Violence, Domestic Violence. Grazie ta' dil-istadina biex nipprezentawlkom l-annual report tagħna u nispjegaw daqsxejn xfih u l-proċessi involuti. X'in tridu nistgħu nibdew? Mela, għandna l-PowerPoint nista' mmexxija jiena jiġifieri. Kudu paċenzja bija. Which is the right? Għax tiegħi li għandina differenti. Nafas da biex immexxu l-qudiem tisfel. Grazzi ħafna. All right. Mela. Hawnhekk għandkom daqsxejn ta' introduzzjoni għall-Kummissjoni li ovvjament fl-2018 ġiet imwafqa u miżjuda magħha wkoll l-aspett ta' gender-based violence għax qabel kienet kopri biss il-vjolenza domestika li wessat ir-rimit b'mod sostanzjali ferm tal-Kummissjoni. Jiġifieri meta tajt gender-based violence issa f'daqqa waħda tħallna f'komplessitajiet ġodda għax anka nidħlu daqsxejn x'nifhmu bih il-ġeneru. Meta inti tajt gender-based violence, jiġifieri meta jsaqsuna nixxi tfisser din hija komplessa ħafna mhux qed nitkellmu fuq meta jsir xi reat jew xi inġustizzja fuq mara għax hi mara biss. Jiena nista' nkun trans mara, nista' nkun gay. Jista' jkolli orjentazzjonijiet differenti, sesswali u issir li violenza jew issir li abbuż jew niġi diskriminata minħabba fek. Jiġifieri ir-rimit tal-Kummissjoni vera ikkomplika ruħu fis-sens li ġi maħluq biex jindirizza r-realtajiet ta' ħafna nies varji minn realtajiet differenti. Sowa. Sabiex tifhmu allura x'inhu ġej. Li aħna mhux biss violenza domestika qed nindirizzaw hawnhekk. Li issa x'nifhmu biha violenza domestika, ovvjament il-violenza domestika tkopri kull abbuż, kull att ta' violenza li jista' jiġri fid-dar, ma mhux biss fiżikament fid-dar. Nifhmu biha fin-network tal-persuna, mela jista' jkun il-boyfriend tiegħi, jista' jkun l-ex-boyfriend tiegħi, jista' jkun it-tziju, n-nannu, anke l-ġar għax ma ġembi. Jiġri meta nifhmu domestika, ġej mill-Latin id-domus, imma mhux id-dar fiżika biss, in-network tiegħi bħala persuna. Sowa.
Jiġri inkluż posta xogħol?
Le. Meta nifhmu violenza domestika, in-nies li jiġu minni, b'xi mod, jista' jkun ħabib, ħabiba, ex-ħabib, ex-ħabiba, ex-partner. kont miżewġ għal xi ħadd u m'għadniex miżewġin, jew kont ngħix ma' xi ħadd u m'għadniex ngħix miegħu. Jiġri in-netwerk tiegħi personali man-nies ta' madwari. Il-ġar jew l-ġara imissu mal-ħajt tad-dar tiegħi, allura hemm ċertu rapport personali magħhom. Allura l-vjolenza domestika tkopri dan ukoll. Imbagħad hemm ħaġa oħra li hemm daqsxejn ta' kontroversja fuqha, jekk ngħidu hekk. X'tifhmu biha vjolenza? Jiena personali, anka wara li studjajt, approfondejt x'tista' tifhem biha vjolenza, napprezza li ma tfissirx biss dak li jgħidulu swat. Għandek il-livell emozjonali, psikoloġiku. Ma mhux biss terġa' hemm affarijiet sottili li ħafna nies ma japprezzawx li jfissru jammontaw għal abbuż jew għal violenza, pereżempju li lili ma tħallinix inkun min jien. Iltqajt ma' nies anka nies ġifieri fl-erja, nies kwalifikati, nies gradwati. Li għajdu li ma jifmuħiġ dil ħaġa le, violenza huwa swat, meta jsawtek it-benġil, li inti persuna ma tħallikx tkun minn inti mhijiex violenza jgħidulek, ma jiena bħala mara insostni li meta inti persuna ma tħallix minn tkun, minni, minn triti, li tkun tista' tesprimi lil annifisa liberament bil-modi kollha possibbli tagħha, dik hija violenza wkoll. Dik x'nifhem biha jien u x'jifhmu biha ħafna intellettwali oħrajn, però m'hemmx qbil fuqha. Irid ngħidha, m'hemmx qbil fuqha.
Jiġifieri definizzjoni fil-liġi m'għandniex?
Definizzjoni fil-liġi ma jidhirlix li hemm, jew jekk hemm tindika b'mod b'saħħtu il-lat fiżiku. Meta pereżempju fiqrat hija xi ħaġa li jitkellmu miegħi ħafna nies dwarha din. Li meta jmorru quddiem il-ġudikant jisu jekk ma tkunx imbenġla mhux ma japprezzawx dak li qed tgħid, imma jkun hemm ħafna mistoqsijiet dwaru. Imminti ċerta mill-li qed tgħid, imminti kont f'sensik, ħafna mistoqsijiet li jippruvaw.
Dissimili ħafna għal kunċett ta' saħħa mentali, ħafna drabi n-nies ibatu biex jifhmu x'inhi eżatt, xi ħaġa li ma tidhirx. Min ibatu minn saħħa mentali, kultant kważi kważi mhux qed ngħid li ma jiġix hemm nut, imma bl-istess mod fejn ikun għaddej minn din it-tip ta' violenza jsibha diffiċli. Illi aktar minn jiġi hemm nut jipprova fil-qorti it-tip ta' violenza tiegħu. Għax ovvjament hija xi ħaġa mhux bħal daqqa ta' pon, black eye illi tidher u allura qiegħda f'ċara kristalla l-kulħadd u allura.
Kif qed tgħid l-onorevoli eżattament, jiġifieri sfortunatament issib nisa anke rġiel ta' jiġifieri persuni, ħa nitkellem fuq persuni li għajdulek kważi kważi aħjar tani xeba jew tatni xeba jew whoever tani xeba tajba ħalli jemnuni meta mmur il-qorti għax meta ngħidilhom pereżempju li dan jew din kienet iġġelni nikol biss li triti, jo li jritu. Kienet iġġelni nilbes li triti, jo li tritu, li jritu. Li najdlu xandi fil-dajri, ma minħirġa, ma minħireċ u fejsejra. Danu, violenza, ġifiri, ovvjament. Jiena kieku xaħat jamili li nħosni persuna li jiena vitma, nħosni vitma, zgur, jek jamlu li, li ma jħallunix inkun minjen. Ma sfortunatament fil-qrati.
Għaliex fil-verità violenza emozjonali tagħmel ħafna iktar ħsara mill-violenza fiżika.
Ekku, long term u ma tinsija qatt. Infatti din naraw inti taf żgur għax inti psikologa, meta t-tfal jgħaddu jgħixu jitwieldu f'ambjent tossiku fejn jiġu umiljati subdued u majra, mhux forsi mhux biss għax ikunu msawtin, imma jixjieħu u jgħidulek, jina kelli każijiet, għax kont fil-lifelong learning għamil żmien, li tgħidlek jina ma għandha 75 sena, jina ma nistax ninsa u li missieri dejjem qalli int minn tajba l xejn u kull ma tmiss bidejk tisħtu. Kien jgħidilha dak li meta kienet tifla, għandha 75, tliet relazzjonijiet falluti mkisrin, għax dejjem għażlet xi ħadd bħal missiera dik hija l-psikoloġija. Ġifieri kif qed tgħid l-Onorevoli De Giovanni dawn l-affarijiet jibqgħu miegħek ħajtek kollha. Dbenġilat fih, imma dik il-kelma li tmissek fil-fin f'qalbek dik ma tinsija qatt. Biex dik biex imtikhom daqsxej stampa ta' fuq ix'qed nitkellem.
Saqsejtek l-ewwel għax inna nirreferu għal-liġi le.
Għax taħt li ma kap ta' il-kommissjoni.
Ok. U jider li għawġi forma ta' definizjoni. Gender-based violence. Ija dik li timxu fuqa li għaw fil-liġi u tiftħu għajktar fi' xogħol tagħkom.
Dak li hemm fil-liġi, jgħat fil-liġi, mhux ħan ikkontestawh, però hemm lok għal titjib, ovvjament. Aħna nagħmlu r-riċerka fil-fatħa taraw appuntu biex ir-riċerka tnebbaħ il-policy bit-tama li l-liġi dejjem nagħmluha tirrifletti r-realtajiet tal-ġurnata. Issa ħafna nies jien għamel li kelmuni n-nies, jien avukata m'iniex, jiġifieri aħfruli. Skużi?
Tistax naħfru li għax m'hawnx avukata.
Minix avukata.
Din leġislatur ma ħadux over l-avukati, speċjalment dal-kumitat.
Imma nipprova nitgħallem xorta.
Tajtna ċans ngħidulha.
Grazzi. Jiena milli għajdu lin-nies però nixtieq iwassal il-vuċi tan-nies ukoll. Li kull meta jitilgħu fil-qorti ħafna drabi di jiffaċċjawha. Jekk inti m'intix imbenġla, ħajkollok hard time to prove li int saritlek vera lilek qatt ta' abbuż u vjolenza. Dik ir-realtà tal-lu. Jiġri hemm kor ta' nies jgħidulha kull min imur il-qorti. To put you in the picture. Jekk nistgħu nagħmlu.
Imma li hawn hawnhekk għax inti tgħid forsi nistgħu nagħmlu titjib fil-liġi. Meta tgħid domestic violence hawnhekk qed jgħid means all acts or omissions.
Yes.
Including verbal,
yes.
Financial,
physical,
sexual, psychological or economic violence causing physical and or moral harm or suffering, including threats of such acts or omissions,
yes.
Coercion or arbitrary deprivation of liberty, that occur with family, domestic.
Taħseb
li ridu nżidu iktar minn hekk?
It is written, ma kien ippratikata.
E fil-prattika li ridu.
It's not happening. Okay. Edha miktuba, pero ovvjament forsi hemm lok li wieħed jiftaħ iktar u nispjegaw iktar biex il-maġistrat u l-ġudikant min ikun ikollu gwida aħjar ta' x'għandu quddiemu, x'għandu jew x'għandha quddiemu. Saħna bħala kummissjoni qegħdin ninsistu ħafna li jieħdu taħriġ il-ġudikanti, imma ti konna daqsxejn ta' hard time. Eħe. Ħalija però rrid ngħidha wkoll hemm x'aqta tama fat-tandila qad il-ġimgħa forsi naslu x'imkien ukoll fuqha jiġifieri.
Mela, forsi u għal-kas li il-mistoqsijaj how it can be measured better, għax isu għal-rati it needs to be measured, inti għadek kamat, li dbenġila can be seen, allura it's
believed
u dana. Allura mela, forsi tista, forsi qed jiġi explored any ways and means li tista tiġi measured l-effett psikologiku ta' meta il-persuna qed tiġi abbużata b'dan il-mod, jiġifieri jista' jinħoloq xi mekkaniżmu jew
aħna nimxu
xi measurement tool xi ħaġa.
Aħna meta nikkwotaw ħafna drabi meta ma jkollniex evidenza lokali, nisu nikkwotaw ir-riċerka li saret barra minn Malta. Però iva, tgħin ħafna li nifhmu eżattament xiġru ma jiġrix, però l-arfin qiegħed hemm. Ġifieri the knowledge is there, hemm bodies sħaħ, ġifieri anke nistgħu nikkwotawhom barra minn Malta, din huwa universali.
Imma the knowledge is there. In practical terms, meta persuna qed tmur quddiem il-qorti, kif se tipprova dil-ħsara kollha?
Ikollok l-avukat tajjeb, l-avukat sensittiv għal dawn issues, u appuntu l-avukat irid ikun sensittiv. We have to train lawyers, the judiciary, which so far is not happening. Ma edin naħdmu fuqa u kifet najt qed nittamaw li ħanibqa' jibda jsir xi ħaġa dwarha finally.
U nimmaġina li minħa tal-maġistrati u mill-qrati wkoll irid ikun hemm update u mbagħad ta' li jirrikonoxxu u jaċċettaw.
Ċertu resistenza tkun hemm unfortunately, ishom jassumu li huma esperti fil-liġi mela they can understand such issues, ma they don't. Da case in point, meta inti għandek mara li hija terrorizzata u li l-ġudikant tajdlu ok, jintlaq tlem, ħanwaqqa kollox, ħanaħfirlu. Biex ħaġa li ktibt fuqha jien ukoll, jiex jiġifieri tħallija titlaq. Meta jkollok files sħiħ fuq qadin, hemm patterns sħiħ. Kif il-ġudikant ikun sensittiv għad-dinamika tal-vjolenza domestika, jekk jiftaħ il-file jista' jara ċara tkellmu lura. Imma as it is, jekk il-mara jom inikum twaqqa kollox, ħanaħfirlu, ħalwa titlaq.
Tu be fair, Commissioner, konna hemm indajna l-liġi fis-snin li għaddew biex anka jekk il-persuna twaqqa l-akkużi, il-pulizija tista' tipproċedi. Id-diffikultà f'daw is-sitwazzjonijiet huma l-provi.
Il-provi.
Jiġifieri anke jekk il-pulizija ħajiddeċiedu li ħajkomplu jmexxu. Kien hemm każ reċenti fil-medja ftit ta' xhur ilu, jidhir li l-punt tagħha kien isma' għaddew kważi 10 snin. Jiena rrid ngħix ħajti, ma rridx narġa' nispiċċa nitla' l-qorti, niftaħ il-ferita tiegħi, niftaħ it-trawma tiegħi u allura l-mument li l-persuna waqgħet il-kawża, il-pulizija ma setawx ikomplu għas-sempliċi raġuni ma kienx hemm il-provi. Jiġri naħseb hemmhekk li jista' jkun hemm lok ta' titjib. U forsi anka biex inżid ftit miegħek peress li semmejna l-avukati, ħafna drabi l-inqas mill-esperjenza tiegħi. Meta persuna tavviċina avukat, ġieli l-avukat stess jagħti parir isma' m'għandekx grounds b'saħħithom biżejjed biex niftħu kawża, għax inti fl-aħħar mill-aħħar mhux kemm għandek raġun, dik hija l-qorti, kemm inti għandek biex tipprova dak li qed tallega. U allura ġieli jkunu l-avukati stess irriflok dej empower them. Taf kif jisom ikunu eye-opener fis-sens li jisma ħatidħol ħafna spejjeż ma tantx qed nara possibilità li dil-kawża nirbħuha jew li b'xi mod ħanina ta' raġun allura jisu jisak katina waħda ta' qatma oħra.
Iveku, kif qed tajt inti. It's complex. Kif fis-sens xi kultant però mbagħad il-mara jew min ikun se jmur lura d-dar u jista' jiġri. The unthinkable, ġifiri jieħtix naħdmu ktar fuq għalin.
Ma nafxek forsi tippermettu li x'naddi rimarka, għaliex il-work colleagues mhumiex imniżlin fis-sens fil-verità, mela n-neighbor għax toqgħod dar madar jittaqa' taħt iċ-ċirku tal-familja, imma l-work colleagues li inti tgħix parti sostanzjali mill-ġurnata magħhom mhumiex imniżlin ukoll din għaliex insibuhom ukoll.
Grazzi tal-li semmejta, dik fil-fatt ta' qamba tiġi ta' taħt affarijiet oħrajn bħalma huwa l-bullizmu, harassment, jgħid hemm affarijiet. Eħe, taħt il-liġi tax-xogħol.
Nirid forsi ngħidulek għax anke l-istess kelli f'moħħ. Jiġri inti bħala commissioner ma tidħolx xi jiġri fuq il-posta
xogħol.
Li huma?
Per eżempju, fuq il-bullying hemm ħafna inizjattivi diġà. Ġifieri.
Imma hemm commissioner per se dwar dan is-suġġett ukoll.
Għax
hekk jiena ma kellix. Il-posta xogħol ma jgħidilli, xu jfa?
Minix ewwel. Harassment. Dak jiġi harassment. Imma tista' jkun of course gender-based violence. Jekk jiena qed nirċevi l-harassment. Għax jiena mara in boys dominated workplace. Nista' mmexxi bħala gender-based violence. Għalhekk qed lek komplessa titara kull każ x'inhu. Welcome. Mela għandu għat il-slide. Dan huwa aħna il-membri tal-kummissjoni fil-fatt bħalissa waħda qegħdin mingħajr skrivana għax telqitilna. U bħala tim kbirna, ġifieri meta jiena naqgħad mal-kummissjoni fl-2020 konna tlieta min-nies. Imma mbagħad ovvjament sar investimenti kbar fil-kummissjoni u kabbarna u għandna pjanijiet li nikbru wkoll għax ix-xogħol qed jiżdied. Mela ix-xogħol tagħna. Ix-xogħol tagħna jinkludi ħafna affarijiet. Sewwa waħda minnhom hija research and statistical reporting. Issa kif għad qabel. Minha r-riċerka ma nagħmlu xejn, jiġifieri biex inkunu nafu r-realtajiet lokali tagħna. Tajjeb li ninvestu f'riċerka lokali, fil-fatt għandna memorandum għamilnieh sena l-oħra, Memorandum of Understanding ma' Faculty for Social Wellbeing, Università ta' Malta, biex tamlu użu mill-akademiċi tagħhom, l-expertise tagħhom, u r-riċerka li diġa għamlu, u li jistaw jikkollaboraw magħna biex namlu iktar minnhom, jiġifieri we need research. Il-għaliex biex nolqtu ir-realtajiet kontemporanji tan-nies Maltin, tal-poplu Malti, ir-riċerka għandna bżonna ħafna fost il-poplu Malti. Apparti minn hekk, saftit ilu l-NSO kellna agreement magħhom li ngħinhom jiġbru d-data biex ikunu jistgħu jagħmlu r-riċerka tagħhom. U fil-fatt il-kollega tiegħi qiegħda hawnhekk Saxha kienet tikkomunika ħafna mal-NSO jitolbuha biex hi tikteb lill-entitajiet varji bħalma huma l-Pulizija, Fondazzjoni Sebħ, is-Saħħa, Appoġġ, Victim Support Malta, biex dawn jagħtuna id-data mitluba mill-NSO sabiex ikunu jistgħu jagħmlu r-riċerka tagħhom. Però dan l-agreement issa ħajispiċċa għaliex l-NSO żviluppaw sezzjoni apposta tar-riċerka u ħajkunu jistgħu jmexxu b'mod indipendenti. Ovvjament aħna dejjem nikkomunikaw ma' xulxin għax inkollu nikkonsultaw x'inhu mal-finding, x'sibtu, fuq x'se naħdmu, ġifieri l-komunikazzjoni għaddejja dejjem. Ġiet iżżurna.
Skużani qabel ma tibxi.
Waħda lura.
Research for research and statistics nara l-annual report.
Yes.
Meta hu 3.1 il-chart.
Yes.
3.1. Dawk huma każijiet ta' xiex meta tajt qabel xejn x'ikunu rrappurtaw.
Ikunu rrappurtaw.
Li b'xi mod jew ieħor missew mal-problema.
Violenza domestika eħe, jew home violence normalment.
Jiġifieri l-argument qed nifhem sew jiena ħajn għandu l-aħħar sena 2020. 182 marru tu diretta tal-Pulizija.
Ekku.
U mbagħad l-appoġġ marru għandhom 231. U xejn?
231.
Dan qed nara jiena le.
Jekk qed hemm soqgħod bis snin għandek. Ġikun sena
għada
maqsuma, eżatt.
Ġifiri, dan li għaw għonek polis, mbagħad appoġġ u support, etc. Dawk huma ħadiet differenti, jew nies li marru għand l-appoġġ u marru wkoll għand il-Pulizija.
Le, qegħdin separati, xi rċivew il-Pulizija.
Ġifieri jekk David Aġuż ħanna ma semmu l-ħadd mar għand il-Pulizija, u mbagħad wara ħassejt li kellu wkoll imur għand l-appoġġ. I am registered mal-Pulizija.
Ara, però għaw din innota fuq. Total figures represent the number of cases registered at the respective service and persons accessing services multiple times feature more than once. Yes, could be the case.
Total
of persons.
It's what we know.
Iġifieri daw il 182 persons li marru l-Pulizija. Jew 1532 sena qabel whatever.
Yes.
Dawn ġew referuti x'imkien meta jmorru hemm jew ġast sar ir-rapport għand il-Pulizija u meta jmorru l-qorti.
Le, dan huwa kif naqbad ngħid, tittieħdu at face value. Il-Pulizija rċivew dawk ir-rapporti. Ovvjament ħadmu fuqhom, proċessaw.
U meta ngħidu ħadmu fuqhom u jipproċessaw. Daw imorru għand l-appoġġ il-victim support. Merħba bik jew etc. Ra jew le, jista' jkun li David Aġuż ħanna semmu l-ħadd
ngħidu. Mar għand il-Pulizija.
Le, le, ma jekk imort għand il-Pulizija, jista' jkun li rapport waqaf li hemm.
Rapport jaqaf.
Li għamil tien.
Ma jistax jaqaf.
Għaliex, nixxir tispjega
għalix. Għax hemm sistema sħiħa in place, jiġifieri infetħet il-Domestic Violence Unit, hija wing parti mill-Pulizija, wing speċjali anke l-istaff huwa trenjat. Għandhom sistema in place li jekk jiena mort hemmhekk nagħmel ir-rapport tiegħi sensib social worker.
Imma sensib social worker tal-Pulizija jew ta' wieħed minn daw l-aġenziji li jaqgħu.
Jew nies ħassib surġent li ġie trenjat fil-counseling skills tiegħek ħajisim akoll ewwel. Ġo kamra apposta kif ikollok it-tfal miegħek għandek il-children's playroom, jiġifieri the environment is
yes.
Okay, it's a good environment. Mhux issek mort l-assa ta' żmien il-gwerra, ġifieri huwa post għax mort personali qed ngħidlek, post li jilqek. U n-nies qegħdin hemmhekk biex jilqgħuk.
Imma dan li qed tgħid inti ta' postu partikolari.
Li jiena hekk jiena.
Imma jekk inti mort l-assa tal-belt issa. Jibbatu kien.
Jekkina mulla sa tal-belt.
Jibdireġu kaw.
Iva, u jek mandiġ trasport.
Juhdu kien.
Jiprovdu li trasport u jorduni il-Furjana għal-Sardajem.
Ok, bilna, bilna. Imma għans li mort il-Furjana, Commissioner, bil-problema tijaj, waqfet għant il-pulizija, jew id-dirigjoni għan professionals. That's my question.
Ma tistax ti kif naqbat ngħid? Il-wing ta' domestic violence propri ġiet imwafqa biex ngħinu lin-nies, mhux biex ir-rapport jaqaf hemm. Jiġifieri jiena mort nagħmel ir-rapport u lili ħajqabduni mal-professjonisti li jistgħu jgħinuni. Isir risk assessment.
Li jiġri mbagħad huwa.
Meta jsir da' risk assessment? Minant il-pulizija, xtiltet inkwetani anka f'affarijiet.
Tiġi social worker tagħmel ir-risk assessment.
Mela, il-pulizija għandhom an agreement
għandhom agreement ma' Apporch jikkomunikaw magħhom Apporch hemm sistema they work together in synergy ikun hemm social worker on call on duty always
u meta titkellmu apparti Apporch hemm ukoll l-istess ħaġa ma' meħbabik u ma'
dar meħbabik huwa shelter se jekk persuna qiegħda taħt periklu kbir jekk mir-risk assessment joħroġ li riskju tiegħek jekk kontien huwa very high, jekk imur id-dar ħa naqla xeba. Mela jiena dak ajċemplu dar meħbabik.
Hemm dan il-link ukoll mill-pulizija.
Ridu nżidu wkoll il-pulizija għandhom il-poter illi f'każ li jkun hemm livelloli ta' riskju joħorġu lill-aggressur mid-dar sabiex il-persuna ħalli mhux dejjem nużaw il-mara f'dan il-każ tkun tista' tmur id-dar fis-sigurtà.
Għax mhux ġust fil-fatt li dejjem jneħħu lill-mara, dik hija ġustizzja oħra. Jiġifieri jekk ikun hemm kun biċċar, hemm sinjali kollha, għax ġieli poġġu l-kelma tal-mara fid-dubju, ma di xini tgħid, di qiegħda tprova tbattilu, hemm it's complex. U vera ikun hemm min jipprova jgħaddim is-sistema għall-fini tiegħu. Imma jekk ikun hemm provi ċari, sinjali ċari. Li dil-mara edha f-periklu kbir fid-dar tagħha, iva, jitneħħa il-raġ.
U mir-riċerka li qed tagħmlu jew kemm il-fatti li għandna llum, kull min ikollu dan il-bżonn. Hemm post għalih jew full up, what is the situation?
Għal min,
għal min irid imur joħroġ mid-dar qed imur bil-forz meħbabik jew x'imkien ieħor.
Hemm diversi. Mhux meħbabik biss, jiġifieri hemm shelter soħra.
Yes, imma full up jew fadja hemm postijiet, jiġifieri kellhom jiġri każ kwart oħra u jmur l-asa jiddeċiedu li għandu bżonn imur x'imkien. Għandna fil-pajjiż sa fil-pajjiż.
Mill-esperjenza tiegħi, milli jgħidu lin-nies u anke milli nisma' mid-dejta li tuni professionals, jekk meħbabik ikun full up jaraw fejn se jsibula.
Pulizija.
Stenna. Jekk tinstab feriklu kbir. Nridu naħħuha mid-dar.
Sewwa, naqblu, dik li kellek muħiħ.
Is-surġent min ikun u social worker iċemplu u jaraw bil-mara fejn jista' ikollha shelter tajjeb, fejn tkun sigura.
Imma but my question is this. Illum, is-surġent, whoever he is.
Yes.
Isib jew għandna diffikultà?
Isib.
Għandna fej.
Isib.
Li mhux il-bżonn li dal-kumitat isaqsik jekk wasalx il-bżonn li jkollna shelter ieħor.
Ħanajli.
Apparti li għandna llum fil-pajjiż.
Ejja nkunu realistiċi, saqajna malajr. Inti qatt ma tista' tkun taf kemm hawn persuni msawta u kemm deħlin fix-shelters on a given day ippermettilha. Ġratli, waqt il-COVID jiena rrid ngħinni xi ħadd u bdejt inċempel ħafna li mmulaw. U kien full up dakinhar. Imma inti m'għandek qatt garanzija illum kemm se jissawtu nies.
Now what I'm saying is the availability in Lum. Anna isma, isma ma xarri jtajda lammu. Anta ma, eh muħna misra xo anna xar so dot, jewa xar kmamar available, ha, għal nsemmiħek. Imma jek għana dejjem edin...
Appoċ għandhom resursi, ġifiri, they are very resourceful. Jek ma jkunx hemm post, inħolo post. Ġifiri, naċċertak, dejjem kien hemm soluzzjoni. Kieku jina narqoġ bil-lejn naħseb.
Aċaħna pala komitat, għet niprofa naħseb u kol jekk.
Le, ma jistax ikon.
Għannix naħsbu biex ikonna jina b'dal posti, tal dawl persuni.
Naċċertak li appoċ.
Apparti xol kbir jgħamma jmerba bi kamx għet najt.
Kbir ħafna.
Ma għet najt daw bizzejiet, jgħu għanna bżon.
Kull appellu, u jgħu impostar.
Naħseb kesta smir, jittipo jek jem xe tipo ta' waiting list, jem xaħat għet jistanna biex jisibu jgħu post.
Ma naħsibx li għal sistema ta' waiting list. Ikki naħseb id-domanda. Normalment jinstabu l-postijiet, b'xi mod isir arranġament, għax ovvjament hemm il-ħajja tal-persuna fin-nofs u waiting list ma tagħmilx sens, assolutament ma tagħmilx.
U biex inkun anke ċar f'moħħin, jekk qed naqblu u anke ċer semmiet joħroġ il-persuna mid-dar għax wetta jew akkużat li wetta. Aħna ngħidu fejn imur pala. Jew ġas ngħidu l-oħroġ u mbagħad u jridu jien l-aggressur, ħalli ma nsemmu l-ħadd nerġa'. U l-pulizija qed inti titlaq mid-dar għax inti kont l-aggressur. Jiena tlaq mid-dar hekk jiġifieri?
Le, jiena l-aħħar li kellimt mal-korp tal-pulizija minn rappreżentanti tal-korp qaluli li l-ewwel nies. Jistaqsu hekk għandux fejn imur.
Fejn għedlek m'għandix fejn imur.
Meta ma jkollux fejn imur, isibu l-arranġament. Normalment l-aggressuri jażlu li jmorru għand omhom, missierhom, ħutom.
B'dak għażla tagħhom.
Normalment hekk jiġri.
Jekk ma jiġri hekk jiġri.
Jirreżistu li jmorru x'imkien anonimu, ħafna drabi, mhux dejjem, m'għandix dejka f'dejja li stan ikkwotalek. Meta persuna ma jkollha kien imkien fejn tmur, isir arranġament. Jippruvaw jgħinu għax xorta. Mela le?
Dal-aħħar meta sar rapport mill-Women's Rights Foundation flimkien mal-Faculty of Social Wellbeing, xi ħaġa li kienet pointed out kienet illi l-under-reporting illi hemm, illi kważi kważi fil-waqt illi ġifieri waqt li qegħdin naraw dawn in-numri u dawn l-istatistiċi. X'qed jisir biex isu għax minkejja anke li semmejt li hemm issa din il-unit, il-Furjana, qed issir iktar akkurjenti, s-servizzi dana. Però fl-istess ħin qegħdin nisimgħu illi hawn dan eħe
huwa fenomenu. Saqsejtni mistoqsija loaded u fiha ħafna x'tiftaħ to unpack. Mela under reporting is a phenomenon. Yes, u nista nibda nispiegaħ billi ngħidlek inħarsu lejn il-kultura Maltija. Fejn għandek l-omertà hija b'saħħitha ħafna li inti you don't wash your dirty linen, ikollok każi fejn il-familjari jiskoraġġixxu lill-vittma milli tirrapporta, speċi ħatwaqanna wiċċna l-art, dik waħda. Allura għandek dal-element li ċertu biża mill-familja. Tajt li inti il-mara tkun iddisprata, mhux xorta għandha tmur. Nidħlu iktar fil-fond minn studji psikoloġiċi huwa fatt magħruf li the need to belong tħossok okej fil-miljö tiegħek, fil-ekosystem tiegħek, huwa strong ħafna. Jiġifieri, jekk jiena qed niġi vittimizzata. Għandi kulħadd jiskoraġġini madwari milli nieħu dan il-pass għax it-tfal, għax ir-raġel imlaħħaq, għax aħna nies rispettabbli.
Jien il-mistoqsija tiegħi illi la nafu li hemm dal-under reporting u fl-istess ħin nafu x'jistgħu jkun li qed iwassal għal dal-under reporting. How is it or is it going to be addressed?
It is being addressed by continuous. Irħin kollu aħna kampanji kontinwi online fuq il-television, fuq il-radio, kullimkien. Ġifieri jiena kif sirt kif ħadt il-posta commissioner għamilta jiena ġejja l-background tiegħi huwa mill-edukazzjoni, ġifieri anke il-PhD tiegħi focused on education qalbi ħafna hija il-fulcrum ta' kollox l-edukazzjoni. So ninvestu ħafna fil-kampanji. Ġifieri żgur li l-arfin inxteret u l-messaġġi tagħna huma daw li ma m'hemm xejn li jista' jiġi qabel is-sigurtà tiegħek. Dan messaġġ irħin kollu non-stop. Ġifieri qed nagħmlu biex ħanajtek, ħilitna kollha biex ngħaddu dal-messaġġ. Jiena kull fejn inkun ngħaddih dal-messaġġ, nikteb artikli fil-gazzetta. iġviri b'kull mod possibbli, u għanna l-imsieħba soċjali tagħna, mbagħad ixxerdu anka dawn il-kampanji tagħna, we are all over the place. Iġifieri bħala commission naħseb qed nindirizzaw l-under reporting u kif naħseb dejjem hemm room for improvement, imma naħseb li qed nagħmlu ħafna. Qatmu biżejjed, għandek raġun, qatmu biżejjed.
Mod partikolari fej fej qiegħda tidħol illi forsi dak li jkun jinħass illi fil-waqt illi meta jirrapporta xi kultant iħossu iktar vulnerabbli. U allura jibda jibża l-sitwazzjoni tiegħu bir-rapportaċ li qed jagħmel. Is-sitwazzjoni tiegħu se tmur għall-ar u mhux għall-aħjar sakemm issa tiġi t-target tiegħek, issa hemm dak il-periodu.
It's trauma. Jiġri inti eħe il-mument li
ħadd ir-rapporta
qisu, inti taf li x'kan ħadd ir-rapporta ħa jiskatta mekkaniżmu li lilek ħajalienak anke mill-ħbib tiegħek, mill-familjari tiegħek, u taf li ħadd tidħol fis-sistema, li s-sistema xi kultant tkun loaded, jew overloaded, tittistenna, ħa tgħaddim minn proċess, iva. Però xorta worth it, milli toqgħod ġodar fej xi ħadd jista' joqtlok lilek jollu lidek, jiġifieri. U aħna s-servizzi żdiedu ħafna nista' ngħid, jiġifieri fatti żieda fir-rapporti anke qegħdin ngħidu li n-nies qed jagħmlu kuraġġ għax kien hemm żieda fir-rapporti.
Kien hemm.
Illi isom qed ikollhom fiduċja għan-nies. Tant il-messaġġ qiegħed hemm barra li kien kollu ntambru li inti importanti, investi fik, aħseb fik. Li fil-fatt rajna żieda fir-rapporti, so yes. Something is happening, ħa ngħidu hekk.
It still needs għax kienet highlighted.
U rridu nkomplu naħdmu fuqha.
Fl-istudio li sar. Illi kienet kważi l-iktar waħda highlighted li minkejja ħew l-isports inizjattivi kollha.
Ma it's never enough. It is never enough. Aħna we have to increase definitely. Imma qed nagħmlu ħafna wkoll naċċerta.
X'tat insaqsik xi ħaġa għax f'3.2 hemm l-age.
Yes.
Qed nifhem. Tfal mhumiex taħt ir-radar tiegħek le?
No, dik hemm bagħad hemm il-Kummissjoni għad drittijiet ta' tfal.
Ġifieri jekk ikollok violenza fuq it-tfal ġodar. This is not registered here.
Mela.
Jekk il-raġel l-argo jew il-mare jew whoever qed isawwa lill-other partner and the children.
Which is
dik mhux qed tinkludhom bħala xogħol. Maqom jew?
Le, għax inti min jagħmel ir-rapport. Jekk jien għandi tliet titfal u mort nagħmel ir-rapport, it's going to count as one person, one report. Imma ovvjament it-tfal ħajġu mejjumna.
Allora meta jkollna request għax irid joħorġu mid-dar għax hemm violenza fuq
bit-tfal kollox. Bit-tfal kollox, imorru merħba. Jekk
ħansibulhom fejn joqogħdu bit-tfal kollox.
Yes, 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 yes.
U psychologist tal-kbar u għażżar.
Ninsibulhom psychologist apposta.
U tikkomunikaw mal-commissioner tat-tfal ukoll jew.
Ikollna iva we overlap, imma jieti huxsib il-lat ta' tfal, strictly speaking. Aħna meta naħdmu fuq home violence, iva, jiġu nkluzi tfal. Imma ħafna drabi x-xoltana jilaqana mal-adulti. Pero it's understood, it-tfal mal-adult edin. Ġifieri, jekk solvejna l-problema tal-persuna vittimizzata, solvejna l-problema tal-uliet, għax l-uliet ikunu qed jaraw li l-omma u l-missierhom jiġi abbużat. That is abuse.
Messaġġ. X'kejk allura għal messaġġi. Jiena qed nibda skemm jew huma effettivi għax inti qed semmejt l-artikli vera. Ma perċentaġġ żgħir li naqraw l-artikli.
Għal Instagram u Facebook ta' kull-impjien ta'.
Il-messaġġ li għamiltu pereżempju fuq il-karżuna tal-ħalib, pereżempju.
Iva minna, dik għadha ġejja.
Dawk huma messaġġi li
fuq il-mejda
l-iktar li tasal.
Thank you tal-li semmejta. Nista'
fil-fatt commissioner, nistennek anke tkompli bil-preżentazzjoni. Is-suġġett juri anke l-att li mhux bisposna ta' membri parlamentari imma wkoll fost nies hemm barra x'għandna fl-arm l-aħħar li taqgħu man-nies u l-mistoqsijiet li nagħmlu nafrott il-kuntatt man-nies
f'idejkom. Mela dina meta ġiet iżżurna Ms. Dunja Mijatovic, the Human Rights Commissioner, ħadd pjaċir ħafna niddiskuti magħha. Anka fuq ix-xogħol li qed nagħmlu, saqsitni x'qegħdin nagħmlu, ħadet pjaċir ħafna bix-xogħol li qegħdin nagħmlu flimkien u we look forward to more collaboration. Jiena bħala commissioner rid bil-fors immur visiting l-kul ħadd, ritna rada xej xed isir, ix-xogħol li qed isir fil-shelters differenti and so on, anke morna għawdex, dar Emmaus, li hija dar li tieħu l-homeless fiha, imma wkoll persuni li għaddu minn violenza domestika, ħadd pjaċir ħafna nitkellem mal-qassis hemmhekk, dam ħafna jispjegalna. So, courtesy visits all the time. Irrit nintaqa' man-nies, għax inkella ma tkunx taf il-problemi x'in huma. Inti x-xogħol titkun down to earth fih, ma jistax mhux teorija, it doesn't work theory, you have to meet people. Aħna bħalissa we are training professionals, it's ongoing, is-sena kollha, frontliners, u se nespandu. Jiġifieri ndunajna ħadna feedback li jeħtieġ nispeċifikaw il-training tagħna li qegħdin nagħtu bħalissa nistiednu lill-frontliners minn kull ministeru. Aħna għandna l-IMC, Inter-Ministerial Committee, u fl-udjenza il-parteċipanti jistgħu jkunu nurses, tobba, mill-probation, mill-ġustizzja, mill-edukazzjoni. U tant kif qalet l-Onorevoli hemm qatt illi qegħdin nindunaw li jeħtieġ nagħmlu training specific for each profession. Jekk għandek l-edukaturi, jekk għandek il-nurses, jekk għandek il-pulizija. Ġifieri issa aħna bħala kummissjoni rridu mmorru lura drawing board u rridu nfasslu curriculum li ma jkunx li jkun tailor made għal professjonisti differenti, imma mhux biss li jkun tiered, li jkollok il-basics, jkollok nies li ma jafux xejn li ġew hemmhekk by introduction, they are being introduced to the subject. Però mbagħad minn ikun ikkaveri aħda nil-bażi ikun hemm another step and another hopefully, ġifieri jkun jista' jiggradwa, mhux jiggradwa mhux għax pit-toga li jitla l fuq li jirċievi aktar training dettaljat u speċifiku.
Imma dan it-training topprovduh intom lil ħadd ieħor.
Yes.
Ġifieri ma
and we pay the lecturers and trainers għax hemm fondi għalli ħanka mill-Unjoni Ewropea ġifieri.
Lady, it's in-house, jew intom tridu tqabdu Mr. X biex jagħmel il-kors?
Jiena m'għandix miegħi nies esperti fit-team tiegħi, jiġifieri.
Allora tridu jew
what we do, we reach out to the university.
U dawn jagħmlu kors il dawn il-persuni.
Jew ma esperti barra minn Malta f'universitajiet li għandna ħdilna ġilli bihom, per eżempju ġiri stidilna ħabba l-COVID minnihom online għamlu training fuq how to carry out risk assessment.
Ġifieri jekk qed nifhem jien dawn in-nies li semmin hemmhekk, Miss Beverly u Miss Tracy, etc. Daw barranin?
Daw barranin, yes, għamilnih online kif qed tara.
Ġifieri Maltin m'għandniex min jitrejnja lill-professionals.
Għandna
wkoll.
Għandna wkoll.
Okej.
Għandna wkoll. Isiru ta' kandja għasilhom xejn li saru fil-fatt issa għandna another session happening in October. Hemm Dr. Lara Dmitrievich involuta, raġel tagħha Alexander li mexxi NGO wkoll, għandna lil Miss Maria Manjon li hija senior social worker, bravissima, tagħmel xogħol vera tajjeb, u Karl xkun jomu Karl Grech, Mr. Karl Grech minn Victim Support Malta li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, però nixtieq li niddiversifikaw, inġib esperti differenti, varji, li jikkejterjaw għal udjenzi differenti u bżonnijiet differenti. Okay. Nedejna t-tieni strateġija nazzjonali is-sena l-oħra fis 17 ta' Ġunju u issa qegħdin naħdmu fuq l-istrateġija t-tielet waħda wkoll li miss ovvjament hija mnebħa bbażata fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul biex ix-xogħol tagħna dejjem jiżviluppa u jilħaq il-miri tiegħu li aħna il-miri mixtieqa tiegħu. Ovvjament il-Kummissjoni taħdem fuq l-implementazzjoni tagħha din sewwa għandna naħdmu mal-NGOs u għandna l-Interministerial Committee tagħna magħmul mir-rappreżentanti tal-Ministeri varji li aħna nintroduċu magħhom il-goals tagħna, l-għanijiet tagħna u periodikament nikkonsultaw magħhom fiex waslu f'din l-implementazzjoni sewwa u ninsistu u niggwidaw ukoll biex dan ix-xogħol isir u jsir tajjeb. Sewwa. Inawgurajna l-Gvern investa ħafna fil-Kummissjoni, infatti kabbarna għax l-uffiċċju li kellna kien żgħir ħafna. U s-sanna uffiċini ġodda fħal ormi ġi inaugurat fi 23 September tas-sena l-oħra biex ikunu nistgħu naħdmu aħjar. tifattilkom għamilna Memorandum of Understanding mal-Faculty for Social Wellbeing biex nużaw l-akademiċi u l-expertise tagħhom. Fistess ġurnata.
Dawn biex għamlu training, jew daw għal specific studies?
Mela, għal il-Memorandum of Understanding ikopri kollox. Jina bħala commissioner nikonsulta ma' akademiċi individuali, anka meta nippjana kampanja, jina nikkuntattja esperti mill-fakulta biex flimkien namlu l-brainstorming tagħna u naraw li l-kampanja ħadd il-ħaq l-għanijiet tagħha. Pereżempju, nsemmi meta għamilna s-sena l-oħra kampanja jisima l-koll umani li kella bħala għan li x-xerri tarfin u teduka lill-pubbliku dwar it-tip ta' abbuż u vjolenza li esperjenzaw persuni ta' sesswalitajiet varji. Li dima kienieċ qed tiġi apprezzata mill-pubbliku u għad għanna ħafna x'isir. Isu n-nies kif issemmilhom domestic violence, jittiġihom f'moħħhom raġel u mara u r-raġel isawat il-mara. Ma hemmx għarfien biżejjed li jista' jkollok koppja gay, mara u mara, raġel u raġel.
Yes, what I was
thinking about. Li bejnietom ikun hemm il-vjolenza domestika xorta.
Yes, imma mal-fakultà ta' social well-being. Qed isir xi studju partikolari fuq suġġetti partikolari wkoll apparti dan.
Skużani, ma fimtekx mela, iva, bħalissa għaddejja
riċerka. Għaddejjin riċerki bħalissa.
Iva, kommissjonajna riċerka fil-fatt hija dati konna l-preliminary findings dwar għax m'għandniex biżejjed data lokali dwar l-esperjenza ta' tfal li jgħixu fid-djar fejn hemm il-vjolenza domestika. Children witnessing violence. Huwa fenomenu hija pjaga għax it-tfal hija kefrija kbira, ġifieri they will grow up into dysfunctional adults if they are not taken care of. Ikkommissjonajna aħna qed mexxija l-lead researcher hija Dr. Clarissa Sammuċċerri li għamlet ir-riċerka tagħha proprju fuq dal-qasam. Hija sensittiva ħafna, hija akademika brava ħafna, bħalissa iva qed taħdem fuqha u daqt ikonna preliminary findings vera looking forward għaliha. Ħajkonna ikonna data lokali mhux dejjem nikkwotaw barra minn Malta. Mela, eventually, meta jasal il-waqt ovvjament jiġu pubblikati, iva. Grazie. Ok? Thank you. Mela, wasalna l-kampanji fil-fatt. Il-pakket tal-ħalib. Namlu ħafna kampanji aħna u anka bħalissa qegħdin namlu għandna pjanijiet biex namlu aktar. Dika kienet sabiħa ħafna l-kampanja bil-fliexken tal-ħalib. Fil-fatt da meta d-dejja 8 weeks li dak li jkun meta jixtri pakket ħalib isib il-numru, il-helpline. U l-messaġġ li jista' forsi imiss ir-realtà ta' xi ħadd. You never know lil min sa tmiss bihom daw sewwa. Ħan ninżel taħt għax vera ħossni partikolarment gburija biha il-Billboard campaign. Mela aħna fis-16-il-jum tal-attiviżmu morna fl-iskejjel u għamilna kompetizzjoni li fatt kienet issuġġerita tal-onorevoli u kabbarna fuqha mbagħad, so grazzi għal dik l-idea, għamlet il-frott. Edna ħan għamlu drawing competition fiskejl primarji u sekondarji, ovvjament mhux ħantu għom suġġett dark li jinkwetom, għax it is a dark subject. Allura, it-tema kienet li jipinġu li jridu dwar fil-kas tal-primarja ħbiberija sabiħa kif tkun, u fis-sekondarja għadnilhom jesprimu ruħhom dwar xifmu biha l-imħabba. Li għanna bżon l-imħabba biex nejxu. Allura, ovvjament, it's the other side of the dark, ux veru. Tant morna tajjeb, tant kena dizinji zbiħ, kena difikulta, b'fatt kena judicial committee, għazinna edukaturi tal-arti, teachers tal-arti biex jazlu, u tajnijom anka premji. Aħna xorta ridna namlu billboard campaign, u għedna għattalfi għandin qabbat, designer, artist, meta għandi daw l-artisti żgħar. Li pinġew tant sabiħ u tant hija edukattiva u ġvera, ġifieri kollok tifel tifla li pinġiċċa ħaġa u tara fuq billboard, it's an investment for the life of that young person. U għamilna d-diżinji tagħhom fuq il-billboards actually. ħadu pjaċir ħafna anke l-ġenituri kenna feedback tremend fuq għadi. Fil-fatt, tant morna tajjeb imbagħad is-sena ta' wara deċidejt li niftaħa u għamilt writing competition ukoll poetry and prose. U jista' jgħidulek, kenna sottomissjonijiet invadewna ġifieri. Tfal jikbu l-poeżiji, short stories. Ħallasna l-teachers biex
jikorreġu. Din għasħaġa li n-missja mit teaching l-korreġi.
Lele, ma morna tremenda maretta jibdi. U fil-fat l-onorevoli Rebecca Buttigieġ, xfina t-tila bija, għalt li vera ideja tal-ġen u jaħtiġ li namlu event minna fil-fat. U għamin njomlom booklet il-creative writing staħħom, tajni għomlom, għalaw medalja u koll u ġibni l-om kantanta, minni l-om event ħelwa ħafna, ġifiri Iva. Ideja zaħira, imma kabbarnija u ġiet, minn zerrija ġiet siġra, ħankun poetika. Għamilna sticker campaign, mela dina partikolari ħafna dil-kampanja, għabadna għamilna invitation lil-hairdressers kollha ta' Malta u Għawdex. Illa liex, ovvjament, il-hairdresser tisma ta' kulħadd. Immorru nagħmlu xarna u nibku magħha u nitkellmu magħha. U kellna board member li hija hairdresser ukoll u qalt li Audrey kieku tagħmlu stickers żgħar fuq il-prodotti, taf kemm tgħinu jkun hawn min qasbis irid jiftaħ ħalqu. U forsi jishtara pakket shampoo, jishtara moisturizer or whatever, taf dak li kun fi segretezza tad-dar, ġol dik il-kabinet, isib xi ħaġa lifeline. Immedjatament oġbitni l-idea u għamilniha. Għamilna printjajna ħafna, eluf ta' stickers żgħar u qassamnihom kellna konkurrenza tremenda, xirjajna fuq Facebook, għadni stedinna l-kulħadd, jekk inti hairdresser, jekk inti beautician, ejjanna ħantuk l-stickers b'xejn. U ovvjament, domestic violence hija problema ta' kulħadd u ġew bih ġarhom. Ġifieri, that was a beautiful campaign. Aħna wkoll meta jkun hemm fresher month l-università, junior college, inqasmu merchandise, inqasmu letteratura, pamphlets, etc. Anka jekk jitolbuna anka nibatulhom speakers on campus, all right, biex ninvolvu l-istudenti. U l-istudenti dejjem iridu iktar. Ġifieri talbuna nagħmluhom video, talbuna nistidnu minn l-esperti jagħmlu frequently answers to frequently asked questions. Ġifieri aħna naħdmu ħafna mal-istudenti. Jiena nkun ovvjament involuta f'diskussjonijiet u television and radio, kontinwament, kif għattilkom anka nikteb regolarment. Nesprimu ruħna, we are vociferous on International Days ukoll, Women's Day ukoll, ma mhux biss. So, dak li għamilna s-sena l-oħra. Jinvolvu ħafna xogħol ma' ħafna nies, lots of work, imma nagħmluh bil-qalb, ġifieri huwa xogħol rewarding ħafna. Yes, dak kont at night li nagħmel fuq it-television and so on and so forth. Social media campaigns kif semmejt diġà organizzajna mela last year kellna din aħna l-kollumani fejn involvejna stedinna persuni trans, persuni gay, persuni ta' orjentazzjonijiet sessuali varji li jekk iridu. Ġifieri we reached out anke to the NGOs għad nilhom nafu li sensittiv fis-suġġett. Imma jekk inti trid tagħmlilna video tiegħek titkellem, il-messaġġ intulek aħna toqgħod tinkwieta, jekk inti komda tgħidu u jekk mhux tajjeb irranġaħ u ngħidu tiegħek, stidinnihom u ġew bih ġarhom and they were proud. Ġifieri kellna trans men, trans women. Ma mhux biss, kellna varjetà ta' persuni li għamlu dan il-video u aħna xxerjajnihom ma' kull imkien. Warajja kellna sa ovvjament aħna nimxu ma' gruppi identifikati mill-Istanbul Convention li jgħaddu minn abbuż u vjolenza u xi kultant il-pubbliku ma jkunx aware minnhom. Ġifieri r-riċerka wriet gruppi partikulari b'mod globali li huma vulnerabbli li jirċivu abbuż u violenza anke ħabba s-sesswalità tagħhom mhux biss. Imma dinha hekk kienet il-kampanja. L-oħra ta' warajha it-target jgħad grupp ieħor, l-anzjani. Issa l-anzjani mhux dejjem isu nafu bihom bħala vittimizzati as in domestic violence, gender-based violence, isu ħafna drabi jiġu inklużi f'diskorsi ta' faqar, għax jgħaddu mill-faqar, jgħaddu mill-loneliness. Fenomenu inqas magħruf huwa li dawn propju jgħaddu jiġu vittimizzati minn violenza domestika. Ġifieri smajna anke fil-medja, l-anzjan għandu l-mara anzjana u isha wata ma jtix tiekol, ħallija neglected, kellna każ partikolari, ikonna minnhom daw minnu li jiedhom għall-wirt li ma tiċċettini flus mela nsawtek u nsakrek u namillek tal-biża daw, jiġifieri għamilna kampanja dwarha wkoll dik.
Dik naħseb again with collaboration irdu naħdmu naħseb mal-Kummissarju tal-anzjani. Naħseb we need to update the law naqra hemmhekku. Għaliex m'għandix naħseb liġijiet.
Skużani, għamil fastura għamil żball ħażball, ħażball. Ħażball. My disability does not mean consent for abuse.
Dak disability, all right.
Tal-anzjani
taqabel.
Lapsus, I'm sorry. This one.
Xorta xolli għamiltu ta'
imma li qed ngħid japplika wkoll. Dik kienet targeting people with disability. And yes, thank you.
Hemm każ anke fil-medja fil-fatt, persuna b'diżabilità li ġiet abbużata allegatament.
I reached out to Miss Samantha Page Gazan fil-fatt biex flimkien innedu għall-kampanja, ovvjament. Dina, my disability does not mean consent for abuse.
Ma jnaħseb disability, jnaħseb it's covered. Jnaħseb l-anzjani għat għandna problema.
Imma minna wkoll.
Le, fil-liġi tagħna, naħseb we have to focus a little bit.
Jekk jiġri
xi ħadd ħansemmi li l-enerġa li ma semmulha, jiena qed nabbuża b'missieri.
Iva.
U xelimni għadi.
Ridu naħseb li
Le.
Il-Kommissarju u l-
hemm xogħol kbir qed isir fuq.
Imma llum jekk kien xi ħadd jagħmel dak tip ta' abbuż mhux qegħdin.
It is domestic violence. Jiġifieri jiena nista' mur nagħmel rapport għax ommi qed tiġi msawta minn hija pereżempju, dak jaqa' taħt domestic violence. Sewa. Din kienet fuq però tinkludi l-anzjani wkoll, m'hemmx età, m'hemmx age bracket fiha. Id-diżabilità ma tfissirx li għax jiena diżabbli. Ma tfissirx li qisu qed intik permess tagħmel bija li trid. U din ifhmu biha kultant anke abbuż li ma jidhirx. Mela jien għandi bżonn il-mediċina tiegħi u ma nistax noħodha waħdi. Irrida mingħand il-partner, jew tifel jew tifla. U bħala tpattija in a twisted way ma ntikx il-mediċina li għandek bżonn. Għandek appuntament l-isptar u ntellifulek apposta. Temnu, you don't have to resist to because I want to get to you. Ħanġalek tagħmel dak li rrid jien. Ġifieri taħt dik hemm l-anzjani inklużi fiha. Ġifieri għalhekk ribt il-binarju.
Ixa dawn ukoll il-persuni b'diżabilità. Ma nafx hemm statistika fil-fatt kemm kien hemm rapporti dwar fuq persuni b'diżabilità anke dan semmejt inti, ġifieri jekk persuna kien bżonn mediċina ma jtajtilix kellha appuntament u telleftula. Jekk hemm x'informazzjoni jekk hemm fil-fatt kien hemm percentaġġ li kienu.
F'idejja bħalissa m'għandix hard data, però Sasha, let's take note. Nikkonsultaw internament u nara x'hemm mhux m'hemmx and I will get back to you.
Grazzi, għax fil-fatt tajb inkunu nafu wkoll kemm fil-fatt hemm persuni b'disabilità li minn barra l-kundizzjoni.
Ma nafx jaqgħux riċerka lokali li tkopri il-fenomenu.
Le nistaqsi fil-fatt da.
Qed tifhem jiġifieri r-riċerka aħna nikkummissjonaw waħda jew tnejn kull sena, ovvjament irdu naraw liema kienet il-priorità jew id-domanda x'kienet. But we will get back to you.
Il-Kummissarju, jien naħseb il-problema mhix ir-riċerka, il-problema hija kif dawn sejrin jirrapportaw, ġifieri persuna b'disabilità jew vulnerabbli.
Fil-fatt ikunu joġġirien, ħafna drabi, jew xi tifel jew tifla oħra, mela jiena aħna li nħaf naħwa. U għet mill-laħwa għet jgħamil l-abbuż. Laħwa l-oħrajn jitkellmu.
Ma sabx skont x'tip ta' eżibilita per eżempju wkoll ħafna drabi tkun tista' ssir. Skont x'tip ta' eżibilita ovvjament li il-persuna jkollha wkas skont l-indipendenza li fil-fatt għandek jekk għandek personal inkollu bil-partner ħdejja jew inkella bil-kera ħdejja u tibża tal-rapport ovvjament. Dan diffiċli biex ifissir.
Fil-fatt, dan huwa suġġett sensittiv ħafna. U jisu namlu kem namlu, xorta ħajkun hemm grey area, għax il-krudelta tal-ħajja. Jekk jiena ngħix waħdi, jienu l-kelb, jienu l-qattus, ġi nistabu anzjani mejtin waħedhom, ma jaf ħadd bihom. Ġifieri kultant ma jkollokx kontroll fuq is-sitwazzjoni tagħhom dawn in-nies, jinqata' waħedhom għal xi raġuni. Pereżempju jiena kellna anzjana fit-triq tagħna konna morru nħabtula ma tiftaħlekx. Ġifieri rridu ngħinuha kellihom li kienet mod tħabtilha. Biex tixtrila, u ma tiftħiliex. Għax dakinhar kellha bad day, kellha naqament il-issues, taħseb li kulħadd irid jagħmel lha ħsara, dakinhar tibda temmen li inti waħda minnhom u ma tiftaħlekx il-bib.
Infatti taħseb ħaġa komuni anke pereżempju ċampilhom ma jwieġbuk ġifieri naf każ dan l-istess anzjan għandu bżonn u l-istess iċċampillu.
Hija
ma jwieġibx tħabbar il-bib ma jiftaħx bib anke problema anke pereżempju bin-ners li tmur kull filgħodu. Ġifieri ġieli jkollu jmur it-tifel tiegħu stess.
Tkisser il-bib rajt.
Ġifieri jmur il-ders ċempel it-tifel tiegħu it-tifel tiegħu mur jiftaħlu l-bib.
Jekk għandu tfal, jekk għandha tfal.
Eżatt, ġifieri skont ikun sitwazzjoni.
Hija krudili, l-ħajja krudili ħafna xi kultant minkejja s-servizzi kollha li nagħmlu, sfortunatament ikun hawn dawn li jiżgiċċa. Ma jirdu biex huma għax jinqataw għalihom. Hija parti mill-kundizzjoni tal-bidem meta nixxieħu naħseb ukoll.
Commissioner, if I may ask, ovvjament dawn ir-rapporti jsiru ta' kull sena. U nimmaġina li jkun hemm a set of recommendations. Lilin forsi minn xi raccomandazzjonijiet li bħala kummissjoni tagħmlu naf li xorta throughout the year intom tkunu f'kuntatt mal-Ministeru, etc. Imma innutajtu xi kuntras jew xi sorpriżi f'ċertu affarijiet. Vis-a-vi rapporti annuali ta' snin li modija, per eżempju, kontet naħseb partikolarment f'da biex naraw jekk hemm forsi xi trends ġodda, li naraw, li narawhom issa.
Grazzi tal-SMA, meta aħna rajna daqsxejn ta' żieda fir-rapporti, dinha ngħidu għax aħna konna qed nagħmlu ħilitna kollha biex ninfurmaw, u ġifieri investejna ħafna flus il-kampanja eluf. U meta tkun qed ngħidu lil kulħadd tkellem, tkellem. Issa n-nies qed jitkellmu. Ġifieri jekk hemm ir-rapporti jiena noħodha bħala good news, l-sforzi tagħna qegħdin ikunu effettivi. Tgħidli qed tieħu pjaċir għax hemm ħafna rapporti, it's out of point li pjaċir għax inti l-bniedem ma tista' qatt toħodlu kopja. Ġifieri meta titkellem fuq il-bnedmin. Didem kapaċi għamel kollox, at any point in time. All right? Ġifiri ma tistax tieħu kopja, jekk żdidiċ il-violenza jew naqsitx, għax qed nitkellmu fuq kreatura imprevedibbli. Aħna anybody of us can kill. Jekk jiena jekk imissur li tfal naħseb kapaċi noqtol, għalkemm jiena persuna paċifika ħafna, and I'm very nice and so on. Ma niskludix noqtol xi ħadd jekk imissur li tfal. Per eżempju, qed inġib eżempju ovvju, all right? Allura jiena iva, nispjega li żidu r-rapporti mhux għax neċessarjament inżidet il-vjolenza, ma għax in-nies ħarġu jitkellmu. U nistgħu nobduhom u nistgħu ngħidu wara qed inqablu ma' sena l-oħra żdiedu, that's good, aħna hekk irridukom titkellmu. Ġifieri.
Jiena, sorry. Go ahead. Xtaqt nsemmi għax naturalment il-vjolenza domestika aktar ma tkun f'pożizzjoni vulnerabbli, iktar se tkun suscettibbli li tista' tkun prone għal perpetrator. Area li anke sar studju fuq huma l-immigranti.
Jien ma kemmx il-punt prone għal perpetrator x'jiġifieri.
Iktar ma tkun vulnerable, iktar għandek ċans li tista' tiġi abbużat. Minn jabbużaw bik.
Ħatkun f'pożizzjoni
iktar ma l-istatus anke tiegħek se jkun vulnerabbli. Iktar se tkun prone li tista' tiġi abbużat jew li jkun hemm din il-vjolenza fuqha.
Ekku.
Nafu li diversi riċerki wkoll qorew illi anki l-immigranti huma fil-fatt prone għal din tat-tip ta' violenza. U saret ukoll dal-aħħar riċerka li r-riżultat tagħha ħareġ dal-aħħar fil-fatt sar anki taħt waħda mill-awtriċi kienet propju id-direttriċi tal-ġioklinik u il-focus kien propju fuq il-gender-based violence amongst asylum seekers aw Malta u fuq il-migrants ukoll. Kif tidħol il-kummissjoni fejn jidħlu l-immigranti? Ġifieri għax semmejna diversi, għax il-migrants huma wkoll minority groups.
Qed nieħu gost semmejta fil-fatt hija kampanja li qegħdin naħdmu fuq qabħa, issa hija l-kampanja li jmiss. Bħalissa qed intemmu waħda fuq prevention of sexual violence. Waħda biex tispiċċa u li jmiss hija proprju fuq din li ninfurmaw il-pubbliku again li dawn huma nedmin bħalna
iktar żvantaġġi
bħalna
ir-riżorsi tagħhom anki l-speech għaw il-lingwa hija bejn.
Imma ma nikkejterjaw għalihom aħna l-posters il-materjal kollu li nippubblikaw il-messaġġi tagħna jiġi ppubblikat ukoll fil-lingwi tagħhom. Il-major languages in Malta.
Imma naqblu li l-iżvantaġġi tagħhom huma
bla dubju le
iktar ġifieri.
Qed naqbel
miegħek. They need 200% more.
Għandek affarijiet kulturali wkoll jaħdmu kontra tagħhom. Yes, però il-Kummissjoni ovvjament aħna bound ġifieri li nxandru anke dwarhom u dwar ir-realtajiet tagħhom. U ninsistu fil-messaġġi tagħna li daw jirċievu l-istess servizzi bħalma għandhom jirċievu l-Maltin, jekk ma rid personali sptar ħadd jieħu l-istess servizz and so on. Li rridu iktar awareness post ħabba r-razzizmu wkoll li qishom n-nies igorru għax dawn jiġu fostna u we treat them as other. Aħna bħala kummissjoni.
But in its worst form it can lead to human trafficking fl-aħħar mill-aħħar.
Of course
jekk kumbat jiġu totalment.
Hija realtà iva.
You know, sort of the violence will go extend to actually possess the person, ġifieri mbagħad tiġi. Ġifiri mbagħad nidħlu fi problema oħra.
Iva, l-kummissjoni tidħol fiha wkoll di. Ġifieri ħad tkun qed tara jekk inti speċi you have like our Facebook page and our Instagram, ħad tara ħafna messaġġi u materjal fil-kampanja l-ġdida tagħna propju fuq hekk. To sensitize people, to inform the migrant community as well, to educate and inform the migrant community as well as the public, the general public. It's two-pronged. Ġifieri, yes, taqa' taħt ir-remit tagħna wkoll.
Hemm xi inizjattivi speċifiċi għalihom, ġifieri għax issektu forsi l-catch point tagħhom irid jkun differenti, jew bl-istess sistema.
Bħalissa qed naħdmu għadna qed naħdmu għall-kampanja, però żgur li ħanitkellmu mal-NGOs li jaħdmu magħhom directly. Ħanaraw x'inhu huma l-bżonnijiet, ġifieri currently in the making qiegħda din. Anke ħanintaqgħu ma' Dr. Maria Pisani, ħalli flimkien naraw kif nistgħu nkunu aktar effettivi, definitely.
Thank you.
Welcome.
Minnaħa tiegħi, please Commissioner. L-għax saqt nistaqsik fi jiktu l-iskejjel. X'arranġamenti hemm pereżempju ma' nies joħsib il-kurrikula tal-PSCD biex aħna nkomplu ovvjament nupgradejaw skont ir-riċerka li inti qed tikkummissjona is-sillabi u anke biex it-tfal tagħna fl-iskejjel tagħna ikunu aware ta' xinu huma healthy relationships u kif jistaw ma jevitaw li jkollhom relazzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar jieħduhom għal ċertu patterns fil-ħajja. U mbagħad xtaqt insaqsik ukoll fuq xi ħaġa totalment differenti. Fid-data semmejt Dar Emmaus u Dar Ħosea. Jiena familjari ftit iktar ma' xogħol ta' Dar Ħosea. Mhux qed jiffiċċer jew fl-istatistika. Hemm xi raġuni għaliex mhux qed jiffiċċerjaw fl-istatistika li ppreżentajt fl-annual report, forsi għax ma jkejterjaw x'essaġġ ma' nies li ibatu jew ma' vittmi ta' violenza domestika għax huma iktar.
Isom il-fenomenu huwa daqsxejn differenti. Ġifieri Dar Ħosea topera fuq livell umanitarju, toffrilhom daqsxejn ta' dar meta jiġu. Le, għandek raġun ġifiri, għalxi raġuni ila ma jusa bħala differenti s-servizz li jenata. Rigward li semmejt fl-iskejja, għalet nħu pjaċiri, saqsejta ovvjament, u fil-fat ħanaj li keżatti xet namlu, u għet namlu ħafna. Tista timmaġina, għandi għal-qalbi ħafna.
Għax nimmaġina li jem ħafna affarijiet oħra li qed isiru, però b'xi mod fir-rapport qisek ma jkollikx l-ispazju li tgħid.
Ma tistax iddaħħal.
In-integrity ta' kollox, ġifieri dan huwa issa forsi dan din il-laqgħa, dan il-kumitat forsi tista' tispjegana aħjar what goes on behind the scenes.
Mela le, thank you anzi, napprezza mmens. Mela hawnhekk kanitlu daqsxejk tippermettuli. Naddi naqxej motiħor, fil 16 days of activism, sewa, istana l-ohra kien jisima l-vuċi tijak tista teħilsek, kull sena nazlu tema differenti. Ovvjament, aħna attivisti s-sena kolla, ma fil 16 days il-gerijiet indaħlu għamna aktar, ikunu aktar kollox intensive, all right, u ikun għanna kalendarju pakjat. Issa s-sena l-ohra, Fettora għon il-kalendarju għemmek, għanara iġibiex initiatives and activities included. Apparti minn social media and television and so on, aħna, il-għeda fin-nofs, launch of safe dates pilot project in secondary schools. Fos da kollu, għan nifoka daqxej fuq l-edukazzjoni, detzwa, għax sal-ħafna xoħliħor. Mela, aħna, jina qabel sirt commissioner, kienem jisu fost il-board members, ma commissioner kienet part-time, allura forsi kienem inqas resorsi, inqas enerġija. Jisu kienem din ir-rieda li nitlu fl-iskejjel, imma ma sarriċ. U jena ħatta bħala one of my main targets, għatmela din jena I'm going to make it a point li ssir. Save dates huwa program, evidence-based, so huwa inħolloq minn edukaturi l-Amerika dan. Hemm riċerka li ħadem. Fost iż-żgħażagħ biex dawn meta jkunu dating jinnamraw bil-Malti u jibdew minn kmieni anke ta' 12. Even 11 qaluli, anyway. Ikollhom daqsxej ta' knowledge dwar id-drittijiet tagħhom. Xiġifieri tajt le. Meta għandek tajt le. U x'għandek tagħmel jekk inti tħossok li għandek bżonn lajnuna. Li daw it-tfal ma jkollhom xejn. Il-PSD ġa qed jalmuhom ċertu affarijiet, imma mhux focus specifically fuq dating, per eżempju, u fuq id-dinjità tal-persuna mod specifically related to romantic and sexual relationships. So the first thing I did was li ixtrajnih dan il-programm, ixtrajnih. Ovvjament, ma xrajniħx at random, Dr. Clarissa Sammuċerri u kollegi tagħha għamlu l-istudji neċessarji biex nidentifikaw l-aqwa program u kien l-aqwa. Jiena użajt il-konoxxenzi tiegħi fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni ex-kollegi li huma education officers tal-PSCD ukoll u ovvjament oġbitom ħafna l-idea anka għax it goes hand in hand with dak li qed jippruvaw jagħmlu fl-iskejjel. U daħal da, ġifiri implementajnih, jidir li kena taqsek, mandiċ il-ritrat, ma jimportax. Ma ridnix nabbu ħafna l-presentation biex mandejjakom, xim ma u il-ritrat taw, ħansibu. Jgħat paġna 38. Mela, jiena kont mort inkellem l-onorevoli Justin Caruana fil-fatt biex nispiega għaliex qed nipprovaw namlu, and she was totally on board, u fil-fatt ridna l-ewwel pass kellu jkun il-proġett pilota biex nittestjaw dil-għodda, ħanaraw kif ħatolqot liż-żgħażagħ tagħna. Identifikajna erba kulleġġi flimkien mal-edukaturi kenna teachers pionieri li wraw interess li japplikaw f'dan il-proġett. Sar pre-test, ġifiri rajna daqxej l-attitudes ta' daw it-tfal li ħajirċievu Save Dates program fil-lessons tagħhom. X'inhu ma l-attitudnijiet tagħhom li hom infushom, li s-sesswalità tagħhom, li l-boys, li s-soċjetà kif tistenna minn għandhom and so on. Un bat ħanna bdew, il-teachers dew jamluħ, over a period of 6 to 7 weeks, jidirli. Umbat wara minna il-post-test, ħana raw jekk inbidlux l-attitudnijiet, u fil-fatt kienem bidla sostanzjali, u bħalissa propju qed isir proċessar ta' dan il-feedback kollu li rċivejna kemm mill-għalliema kif ukoll mit-tfal. Biex ir-raġuni hija li save date li ġie maħsub f'kultura Amerikana jiġi aġġustat għall-kultura lokali biex nolqtu aktar fil-laħam il-ħajja taħtana. Jiġri issa l-informazzjoni meħudin minn dan il-proġett pilota se isir tweaking li hemm bżonn tal-save date oriġinali u qed nipproġettaw li ħajjinfirex fl-iskejjel kollha ta' Malta u ta' Għawdex. Maħniex se nifqu hemm, jiġifieri wara li ġara da kollu. Issa qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni biex isir training għal heads of schools, għax inti meta jkollok għalliema sensittivi li jrid jagħmlu xi ħaġa, at the end of the day huma, so to speak, at the mercy of the head of school. Jekk il-head of school ma jkunx jew ma tkunx sensittiva għal dawn l-issues, jew li taħseb li it's a non-issue, għax issib mi jgħidlek it's a non-issue, l-iskejjels qegħdin hawn biex jagħmlu l-ħaddiema tal-futur. Aħna qegħdin hawn biex nagħlmuhom is-suġġetti, il-matematika, l-Ingliż, il-Malti. Ovvjament, tajbin ħafna daw għandna bżonnhom. Imma l-bniedem x'inhu mingħajr l-interpersonal skills. Alright, interpersonal skills u skills kif tmur mal-oħrajn. Sowa, ġifieri jiena nista' nkun bravissima bit-titli kolli wara ismi, bil-PhDs kollha u dan, imma ma nafx nitkellem man-nies, imma ma nafx naqro min-nies, nifhem meta hemm unhappiness, nifhem fejn hemm bżonn lajnuna, nifhem li aħna qegħdin hawn biex ngħinu l-xulxin. Dawn hekk insejħa soft skills. Mhuma soft skills xej, they are hardcore, by the way, isimhom ma jixirqilhomx. Imma jgħidu l-om soft skills. Jiġri għajd li inti x'iswa li jiena nkun esperta tal-Malti u tal-Ingliż u tal-Matematika, imma ma nafx naħdem mal-ħaddiema fi x'kull post tax-xogħol. Ma nafx immexxit tim tiegħi. Irridu nibnu vapur għax aħna inġiniera, imma jiena nalienhom in-nies ta' madwari ħadd ma jrid jaħdem miegħi. Jiġri għax m'għandix l-skills neċessarji. Ġidan huwa punt kruċjali, il-gender-based violence, domestic violence huma tfal, it-tfal. Ta' dan il-nuqqas, the product, mux mod metaforiku tfal. Qed niftehmu, jiġifieri, mela, bħalissa hemm goodwill, hemm ħafna goodwill, jiġifieri diġà għandna l-kuntatti lesti laqgħet scheduled fejn se niprovdu training lil-heads of schools waqt il-Council of Heads, diġà minna kuntatt mal-prinċipali fil-fatt għax huma at the top. Anka primarji, ġifiri, we need to work with the heads, għax imbagħad ikun hemm trickle-down effect, u jekk għandek teachers li huma sensittivi u jixtiequ jagħmlu xi ħaġa, sa jsibu l-head li diġà informat, li diġà huwa sensitized, mhux isib ħajt tal-bricks, li ħafna drabi jekk issib, għax tant hemm burokrazija li kollox jieqaf u jkollok jħassra nies validissimi. Yes.
Lai, let's time in the end. I'm going to have a look at the
picture. I'm going to have a look at the picture. I'm
going
to have a look at the training with teachers. Training, church and independent and everyone. Yes. Training with teachers. Ovvjament ġiet ħanna mat-tfal bis save dates. Immissa we need li nitlu bħala ethos fl-iskejjel. Ħanqafha.
Biex tagħmel dan kollu għandek bżonn il-buqxix, il-flus. X'inhu l-ammont li għandek għal 2022?
We budget.
Kemm għandek budget?
We budget. Iċ-ċifra eżatta irid jgħidu lil intern.
Total allocated.
275.
Għaliex inqasmu sena l-għaddiet? Sena ta' qabel? Jiena hawnhekk għandi.
Spjegat kif żidu l-ħaddiema u anke
għalhekk
qed nitkellmu.
Jiena jekk nara page 10.
Yes.
Mhux page 10, sorry. Page 43, chapter 10 qed nara, item 10, qed nara 3-4-0,000 naqblu?
Yes.
Dak 2021. 2022.
Meta tħallasom.
Jesse, ma jgħat tħallas, għajn uħdu total budget. Jgħat nara 2021 total amount for 2021, 340,000.
Yes, yes.
Ma nafx xinu ta' dis-sena. Dis-sena tkun inqasja iktar, l-istess, ġast asking għax ma nafx. Ma jimpurtax. Ma ġara xi. Imma mbagħad, meta nipprova nidħol naqra fejn iktar li jiena, alright, tajjeb li hemm corporate running cost, nifhimhom. Imma mbagħad nara, per eżempju, 17,000 for awareness raising material.
Yes.
I think that is not on the low side.
On the low side, dejjem irranġajna ta' no.
Ma kif għalek, 17,000 żamm dak tip ta' kampanja.
Inti ma tagħmilx il-kampanji kollha tad-dinja, ġifieri two campaigns per year dawk. Two campaigns per year. Nkunu budgetjajna għalihom, all right. Isir budgeting u s'issa dejjem kampanja, kull sena morna. Tajjeb, ġifieri qatt maqbiżni, aħna ovvjament.
Żin iridek taħle, mhux qed ngħidlek qed tagħmel ħażin. Żin tant qed ngħidlek qed nara dal-pożittiv, eża hekk ekku.
Le don't worry, ħanibqa' nitlob aktar.
Le anke aħna ħajn hu.
Rażek nitlob aktar flus.
Għandek tagħmel għandek tagħmel waħna.
Parti mill-ħaġa li tibqa' ssir, more money.
Yes, imma jiena nifhem li biex ituk iktar flus tkun trid. Tajdilhom iktar fej ħadd ifokom, ġifieri jekk għandkom bżonn iktar ħaddiema, naqbel miegħek.
Għandna l-operational plan.
Regarding dawn it-tip ta' campaigns, etc. Jien naħseb fejn titmur ikom fejn tit way forward, my personal opinion way forward. Jiena naħseb irridu niffokaw naqra iktar fuq dat tip ta' awareness, ġifieri l-flus. Jekk għamiltu kif kienet jgħid l-Onorevoli Bartoli van kollega tiegħi suċċess tal-Benna. Allura naħseb li nixtieq nerġa' narawha.
Ma tistax tibqa' tagħmel dejjem l-istess ħaġa.
Ma jekk kienet ċaġa tajba.
People become desensitized.
Yes, yes, what I'm saying
here. Kind of stimulus.
Yes, yes. What I'm saying is 17,000 li fl-opinjoni tiegħi il-focus fuq. Awareness campaigns, naħseb li jrid jiżdied, naħseb li jdun żidu.
Yes, talba.
Allura biex, yes.
Però ħaġa oħra taqsek ma tippermettili, ikolli bżonn aktar nies. Ġifieri dawn meta nitkellmu fuq kampanja, jiena nkun l-overseer, jiena fl drabi li ħsib jiġi minn għandi. Għax nkun mir-riċerka and so on ngħid din. Imma mbagħad ikolli team ta' nies, jiena jkolli tlet team members jaħdmu fuq kampanja waħda. So to have more campaigns,
allora xini differenza
bejn need more people on board.
Imma xini differenza
more recruits.
Imma xini differenza bejn il-vote 547,718,000 un bat 5 to 4,648,000.
L-ammont jgħat ħafna kif su 3 times as much fil-fatt bejn
li jiġri ħafna drabi huwa li għandek diversi anke ministeri. Le, ġbiri, inti jista' jkun illi qed tara dan il-budget li huwa relativament xkejken, però mbagħad għandek il-Ministeru tal-Intern ta' Bajrin Kamilleri li għamlu investiment massiċ fil-ħolqien tad-DV unit, fl-expertise hemmhekk. Mbagħad għandek il-Ministeru ta' Michael Falzon li deregen ukoll għandu budget illi mur dirett ukoll għal xi awareness campaigns. U ma peress li jikkollaboraw ħafna drabi l-expenses tagħha ma jkunux covered mill-budget tagħha, però jkunu covered pereżempju mill-Ministeru ta' Michael Falzoni u mill-Ministeru tal-Intern.
Għax ikun hemm coincidence flak ikun.
Allura l-expense qatt ma taqa' fil-kummissjoni iġorru l-Ministeru peress li tkun enti ta' ħafna kbar
l-budget. Domanda fil-fatt jax nista' minnu ma' 17,000. Flower chart.
That's
a 5-4-5-4. But that's a vote 5-2-4-6. Fej l-amont u għafna iktar quasi 50,000, which is good, ovvijament. Dak li għati kene rikoli għuġus, per sens ovvijament għam bżon iktar awareness.
Xie
l-differenza bejn l-ewel chart u t-tini chart ta' taħta li għetna rawahna? Ma nafx.
Ikkax ta' 19,000. Li ma'
sorry. Mela, fuq netta u netta għanna 17,000.
Saċa, importanti ġiħalli.
Jess, mela.
Basically pala kummissjoni.
Introduċi
li l-ek n-nifsek.
Hello, hi, Sasha.
Don't worry, yeah.
Okay.
Hi, Sasha Farrugia, jena senior manager fil-kummissjoni. Pala kummissjoni aħna għandna żewġ vot, ġifieri l-ewwel wieħed ikun ħafna kbar il-budget tiegħu li jikkaverja ovvjament ir-renta, recurrent costs. Mbagħad it-tieni waħda jeda l-implementazzjoni tal-istrateġija, jiġifieri hemmhekk jidħol training għall-professionals, specifically miżuri li qegħdin fl-istrateġija, 16 days of activism campaign li l-ikbar waħda tidħol hemmhekk ukoll. Ovvjament kellna l-launch event u dik tittieħdet lil.
Meta wieħed jispiċċana mbagħad jista' jkun lil is-selfon aqra mill-ieħor. We balance.
Thank you, Sasha.
Uħtem,
yes.
Ġifieri bħala mbagħad resources. Aħna jiena qed nifhem. Hija taħt general expenses, taħt professional services, taħt xiex iddalwa. Pala ħaddiema, pala staff.
Mela, pala staff is-sena l-oħra ma xek jittieħdu. Kien hemm fażi fejn kienu qed jittieħdu l-pagi tal-istaff, jiġifieri pala fixed staff, jiġifieri aħna l-managers. Pala inti semmi
general expenses.
Ma nafx taħt xiex jitlu, pala human resources, pala pagi. Minn dan il-budget jew minn budget ieħor?
Minn dan il-budget.
Minn dan. Li huwa fejn jidħol hemm hawnhekk.
Però bħalissa qegħdin nitkellmu ftit anke mal-Ministeru illa li xadna qegħdin nagħmlu l-ippjanar tal-budget tagħna. Ġifieri bħalissa it's pretty the situation is fluid. We're asking for more, uridu naraw iktar fi x'aħna. Ġifieri ma nistax nirrispondik daqshekk
bħalissa. Għax jiena nemmen ħafna li commissioners bħalek, mhux inti tbista ġifieri jiena nemmen commissioner tal-disabilità, eċetera, ikunu awtonomi kemm jista' jkun. U jaħdmu at their own budget u jkun jiena anke rasal biex ngħid u għatta tiġa
response
independenti anzi ansri billejn il-Parlament.
Għadna
ma wasalniex. Jiena lemm qed naħseb b'dan it-tip ta' budget jgħinek biex tkun u tista' timxi mingħajr problemi.
Tista' dejjem imxejna, onestament.
Yes, obviously.
Għamilna l-kampanji kollha li ridna nagħmlu, ġifieri ma kelli ebda tip ta' problema.
U inti tiġi audited minn min? Ġifieri hekk xi ħadd għandu complaint dwarek. Min jagħmel?
Ġifieri kien ġejt. Xi ħadd min ikollu complaint.
Anyone li għal isma' jiena wasalt il-complaint tiegħi għand il-kummissarju ma għamlet xejn.
Li aħna accountable. Jiena kiġi fuq din.
Imma min jodit jalilek?
I am accountable, sorry.
Min jodit jalilek?
Min jodit jalilek?
Iġifiri, min jara xolti jek, jekkux jgħat iwassal
għal-level. Naħseb il-ministeru, jena, il-ministeru.
Ovvjament, naħseb il-permanent secretary.
Il-permanent secretary, ovvjament, iġifiri, jena, I'm answerable, emmek.
Għaxħan ovvjament, t-teħalek, you have your answer.
I am always answerable. Marmel xej, iġifiri, naqbad naħlom xaħġa fil-ħodu. It has to be viable, anka finanzjarjament, jivirina, I'm accountable always.
Yes, et naħseb li jekk pal uffiċċju tiegħek, kummissarju, pal tal-anzjani u pal oħrajn għandu xibqa based u dependent on the ministry.
Dak
qed naħseb, dak nistaqsi.
Ma nafx għandkom xi aktar mistoqsijiet, jiena waqt taħħart il-presentation.
Jiena biex inkompli mal-kollega tiegħi Aġuż. L-onorevoli Aġuż, jiena naħseb l-opinjoni miżera tiegħi, jiena nsegwikom ħafna u ħafna u naħdem magħkom ħafna kontinwament. Dawn ix-xogħol li jagħmlu ma jistax ikun hemm rapport fuqhom jew qed jonqsu mill-ħidma tagħhom għaliex jagħmlu xogħol lejlu nar. Jiena dibisħanejt, darba bat messaġġ il xi ħadd minnhom biex ma nikxifx l-identità f'xi sija ta' filgħodu. U mill-persuna weġbitni f'xi sija u nofs. Jiġifieri dan isir xogħol tal-meraviglja. Ġifieri ejja nkunu anki l-kol flimkien naħseb naqblu u anke ċert li jaqbel ukoll kollega tiegħi illi dawn jagħmlu xogħol tal-meraviglja kontinwament għal ġid ta' Malta tagħna u dawn il-każijiet li jkollna. Ġifieri u ta' dan nixtieq ngħidlek grazzi prosa anke lilek ġieli kellna każijiet jaħarqu u inti dħalt fin-nofs.
Grazzi ħafna, napprezza.
U ġvera, ta' faċċa.
Napprezza ħafna.
Ma nafx ikkaġġ baqa' forsi xi interventi mill-membri tal-kumitat jekk le naħseb li. Dalale.
Nishtiq nir-ringrazzjak ta' xol kollu li għamilt. Nir-ringrazzjak u koll u kommentajt qabel ma bdejna l-laqa ta' l-annual report li huwa vera easy to read. Mirrit n-remarka ħdej annual report soħrajn li huma diffiċli kultant u pedanti ċibiex
ta' kollegi tiegħi.
Dan huwa annual report li vera ħadd pjaċir naqra. Ġifieri grazzi ħafna, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom u ta' kull ma tagħmlu proses.
Grazzi immens.
Jiena fuq nota anke konklusiva meta bdejna din il-mixja flimkiena x'kelli anke l-unur li naħdem mal-commissioner mill-qrib. Konna f-situazzjoni fejn mhux biss ma kienx hawn daqshekk awareness fuq il-vjolenza domestika u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, ma kellna sitwazzjoni fejn il-kummissarju kien fuq bażi part-time, kellna mela kummissarju responsabbli mid-drittijiet tal-annimali full-time u kummissarju illi għandu rimit daqstant sensittiv kien fuq bażi part-time. U naħseb dik id-deċiżjoni li konna commissioner full-time ħallet il-frott, saret ħafna ħidma l-divijunet, mhux biss il-commissioner u x-xogħol kbir tagħha ma il-kampanji effettivi li saru matul is-snin, assistenza legali b'xejn u dan huwa kollu xogħol frott ta' ħafna ħidma mill-viċin mal-NGOs, mal-commissioner, mal-politiċi għax at the end of the day. Bħalma inti stess, l-liġijiet iridu jkunu mnebħa. Min dak illi joħroġ mir-riċerka u naħseb li fuq dan is-suġġett anke qatt ma rajna kuluri politiċi dejjem ħdimna flimkien dejjem tajna kontribut b'saħħtu u jalla jaffarijiet jibqgħu hekk jiena nawguri għalhekk ħafna iżjed snin ta' ħidma sfiqa lilkom ukoll ovvjament u grazzi mill-qalb tas-sulta.
Grazzi ħafna. Thank you.
U bekk naslu fit-tmiem tal-laqgħa tal-lum, naf li diġà bdejna nirċievu xi emails vis-à-vis suġġetti li nixtiequ niddiskutu fiħdan il-komitat, ġifieri nħeġġeġ lilkulħadd biex anke jibgħat xi temi li huma l-qalbkom jew li tħossu n-neċessità li forsi niddiskutu iktar mill-qrib. Riċentement anke ħafna drabi cases fil-medja stess inebħuna għal ċertu diskussjoni. Jidher li rċivejta tiegħek diġà żvera. Nirringrazzjakom.
Jiena xtaqt forsi għal oħra jkollna naqra update ta' fiex waslu r-rapporti li tabna bħala kumitat fil-leġiżatura l-oħra, però ta' social affairs rigward is-social affairs, is-social well-being u l-kuntat li għandu mal-Parlament Malti għall-istudju li tlabna aħna wkoll. Jiġri naħseb li forsi sa ma xara intom, ma forsi professur Andrew Azzopardi forsi tiena ftit update ta' fejn wasal fl-istudju li qed jagħmel. Flinkin mal-Parlament Malti. L-aħħa leġiżatura konna tlabna biex isej studju kif tagħmlu intom ukoll. Lele, dana tal-Parlament Malti, aħna bħala Social Affairs, mal tal-ADHD, etc., etc. Għal dak qed nirreferi.
Tajjeb ħafna, grazzi lil kulħadd.